Hvordan finner flytefugl lei? Og i nølse nekkfur drunnkvite. Hetta lítil svartur fuglur við kvítum drunni. Nekka som stærri til støttar. Veturin heldur hann til í Súr-Afrika. Hvordan man drunnkvite og annar flytefuglur finna lei yfir hef? Munnu þar hafa innbyggta kompass? Ein úrskur drunnkvíti var fluttur til Amerika og sleptur her. 60 sætni var hann aftur í hólusunni í Úrlandi. Röndir hafa verið gjördar við brevdikvun. Nekra fingu smúar magnetur festar á bætje og nekra fingu eitt ómagnetst messingpetti í somustödd á bætje. Röndir vústi að það í klost veri vegnun funni allar dikvunar við einn heim. Men tá í mjörstu vær funnu dikvunar við magnetun á bætjunum ikkje til hús. Við kunni af hesun atla að fuglurinn navigerar bæði eftir sólunni og magnetfeltunum. Og í mjörska jörfelti álíti og orsökin að dikvunar við magnetunum villas má vera að smáfu magnetnar óreikva væka jörfelti svo negg að fuglurinn verir örskimlaur. Sætni hafa granskarar funni að lúti stega til stöddar som knappanalshött og í hælan að dykvun. Nekva nervar genga til hetta stegi som verir áverska af magnetum. Kanska hetta innbyggta kompassin hjá fuglun. Myndin högrum megin. Gæs seta kós yfir hef.